dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunoshevci dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohi me përmbajtjen e këtij emisioni. Osmani takon krerët partijak thotë se u pajtuan të analizojnë datat e mundshme për mbajtjen e zgjedhjeve. Analistët thonë se të gjitha partitë politike duan zgjedhjet e parakoshme. A do të merë pjesë lista serbe në zgjedhjet të ardhshme në Kosovë? Garda Revolucionare e Iranit thotë se lideri politik i Hamasit është vrarë në Teheran. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka mbajtur një takim me krerët e partive politike parlamentare për të diskutuar lidhur me caktimin e datës së mbajtjes së zgjedhjeve të rregullta parlamentare. Pas takimit me krerët e partive politike parlamentare, janë pajtuar që të bëhen analiza e të gjitha datave dhe elementeve për mbajtjen e zgjedhjeve të rregullta parlamentare. Sipas afateve të përcaktuara me legislacionin e fuqi, Kosova mund të mbajë zgjedhjet të rregullta me 26 janar, 2, 9 dhe 16 shkurt. E dëgjojmë një deklaratë të presidentes Osmani.
Prandaj edhe diskutimi ynë ishte vetëm në kontekst të këtyre katër datave, siç edhe mund ta parandmendoni, nuk kishte ndonjë insistim të tepërt, kishte preferenca sepse nuk është dallimi shumë i madh, po flasim për pak javë.
Si shtan, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka mbajtur takim me liderët e partive politike për caktimin e datës së mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë. Se si e sheh këtë takim Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës, njohësi zhvillimeve politike në vend, e kemi zhvilluar një bisedë me të dhe ju ftojmë ta dëgjojmë. Zotë Cakolli, si e sheni ju këtë takim këshillues të presidentes me përfaqësues të partive politike?
Thirrja e takimit nga ana e presidentes në afatin gati se më të hershëm ligjor për të konsultuar me partijë politike lidhur me caktimin e datës së zgjedhjeve, e shoh si përpjekjet e presidentes për të matur, le të themi, pulsin e subjekteve politike sa i përket mundësisë së shkuarjes në zgjedhje dhe do të tentohet të shitet edhe si përpjekje presidentes pra për të ndjekur afatet dhe përcaktimet ligjore sa i përket datës së zgjedhjeve të rregullta, duke ditur që këto edhe mund të jenë zgjedhjet e para të rregullta të organizuara ndonjëherë në Kosovën pas pavarësisë veçanërisht.
Kur mund të mbahen këto zgjedhje? Në çfarë data?
Në bazë të ligjit mbi zgjedhjet e përgjithshme përcaktohet që mandati i kuvendit përfundon 30 ditë para periudës 4 vjeçare prej konstituimit të kuvendit. Dhe rrjedhimisht presidentja ka një afat që si pas ligjit përcaktohet të jetë jo më herët se 60 e jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit, që nënkupton se presidentja ka aktualisht vetëm 4 data të cilat mund t'u ofrojë subjekteve politike si data, le të themi, kur mund të ketë zgjedhje të rregullta kohore. Këto përfshin 26 janarin, 2, 9 dhe 16 shkurtin. Pra këto janë datat e vetme kur në Kosovë mund të ketë zgjedhje të rregullta parlamentare, derisa çdo datë tjetër jashtë atyre, respektivisht më herët se këto, paraqesin zgjedhje të parakoshme. Ajo çfarë ka rëndësi është që në çfarëdo varianti më së vonë pra në Kosovë duhet kemi zgjedhje më 16 shkurt të vitit të ardhshëm dhe nuk ka asnjë mundësi që data të shtyhet për tek kësaj. Në këtë drejtim, presidentja edhe pse ka afat deri në mes të muajit tetor për ta caktuar datën e zgjedhjeve, unë besoj që edhe si rezultati ndryshimeve ligjore lidhur me legislacionin zgjedhor, respektivisht reformës zgjedhore, ku është ndryshuar tazë numri i votës preferenciale, mënyra e votimit jashtë vendit, mënyra e numrimit të votave të kandidatëve. Për gjitha këto, duke qenë se do t'i duhet kohë më shumë KQZ-s që të përgatitet, besoj që edhe presidentja do të përpiqet që të shtyjë afatësomë të hershëm të mundshëm, në mënyrë që të mos pritet ta zëm deri në mes të muajit tetor vrasit dot kur më së vonë presidentja duhet të shpallë zgjedhjet. Megjithatë, nëse nga ana e subjekteve politike sot ka qëndrim se zgjedhjet duhet të jenë të parakoshme apo duhet që të shpërndahet kuvendi, presidentja mund të pyes për një disponim të tillë në mënyrë që të mos e marrë vendimin për fali për shkak se në praktikën parlamentare dhe atë zgjedhore nuk ka raste të shpeshta kur pas caktimit të datës së zgjedhjeve të rregullta ka pasur ndryshim të saj respektivisht mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme. Në rastin e Kosovës, një gjë e tillë pat ndodhur në vitin 2010, kur edhe pse viti 2011 respektivisht muaj i shkurt edhe në atë kohë ishte caktuar si datë për mbajtjen e zgjedhjeve, për shkak të shpërndarjes së kuvendit si rezultat i mocionit të mosbesimit ndaj qeveris, vendi kështë shkuar në zgjedhje të parakoshme, disa muaj më herë.
Zotë Cakolli, a shini se ka interes të partit politike në Kosovë që të ketë zgjedhje të parakoshme?
Unë besoj që është tashmë më se qartë që të gjitha partitë pa përjashtim duan të ketë zgjedhje të parakoshme, por dallimi që ndron tek mënyra se si të arrim të ato. Unë besoj që nuk është as edhe për shkak të kushteve atmosferike, nuk është në interes që zgjedhjet të lihen për muajin janar apo shkurt, ku temperaturat mund të jenë më të ulta, ditët janë më të shkurtra, prandaj edhe mund të gjenden ndonjë modalitet për të mbajtur zgjedhjet edhe më herët, por që kjo varet kryekëput nga arritja e një dakordimi. E në këtë rast duket e vështirë që të paktën njëra nga subjektet tjera opozitare, në këtë rast ta zëm alianca, të pajtohet me shpërndarjen e kuvendit, duke qenë se qëndrimi i LDK-s tashmë ka qenë tetë i qartë që për ta vetëm dorëheqja apo mocioni i për shkarkimin e qeverisë janë opsione reale në këtë drejtë.
Zotë Cakolli, një pyetje për fond, në veri serbët i kanë bojkotuar zgjedhjet që kishin më herët. A mendoni se mund të ketë ndryshuar diçka në qëndrimet e partisë Lista Serbe dhe të bëj thirrje për pjesëmarrjen në zgjedhje?
Unë në fakt jam i bindur që Lista Serbe do të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare kurde që mbahen ato. Dhe kjo jo edhe aq për shkak të interesit tyre për të kontribuar në proces, krahasuar me faktin se besoj kjo ndërlidhet edhe me frikën e tyre se në rast të mos pjesëmarrjes mund të ketë parti tjera serbe, të cilat ata i kundërshtojnë, cilat edhe mund të fitojnë mandatet respektive. Prandaj, unë konsideroj që është e pashmangshme që Lista Serbe të marrë pjesë, por mbetet të shihet nëse do të mund të arrijnë të kapitalizojnë fuqinë politike me 10 mandate siç kanë bërë për gjatë zgjedhjeve të kaluara, apo do të ketë ndonjë iniciativë apo subjekt tjetër politik nga rrodhët e komunitetit serb që do të mund të zhvilloj një garë pak më ferë e madje edhe potencialisht qytojnë do një mandat në kuadrë të vendeve të rezervuara për komunitetin serb.
Zotë Cakolli, falenderojmë shumë për kohën dhe këtë bisedë që bëtë me ne.
Faleminderit për ju shartën.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Pra viti 2025 do të jetë viti zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, se cilat janë afatet ligjore për shpalljen e zgjedhjeve të rregullta dhe çfarë pritet nga këto zgjedhje, mundi të dëgjoni edhe një material tjetër në vazhdim ku flasin analistë nga Prishtina dhe Beogradi. Arta Sopi.
Viti 2025 do të jetë viti rregullt zgjedhor dhe nëse partit vendosin që të mbahen zgjedhje të rregullta dhe jo të parakoshme, atëherë qeveria u dhëjqur nga Albin Kurti do të jetë qeveria e parë që nga shpallja e pavarësisë që do të përfundojë mandatin e plot 4 vjeçar. Për një kohë të gjatë, partit opozitare kanë kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, por më herët gjatë këtij viti dështuan të arrijnë pajtim se si të shkohet në zgjedhje. Si pas Eugen Cakullit nga Instituti Demokratik i Kosovës, në pas të afateve ligjore, presidentja Osmani aktualisht ka 4 data për mbajtjen e zgjedhjeve. Votimet mund të mbahen më së afërmi më 26 janar dhe më së vonë më 16 shkurt të vitit 2025. Cakulli tha se sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, mandati i kuvendit të përfundoi 30 ditë para periudhës 4-vjeçare prej konstituimit të tij. Në fund të muajit do shtojë një nismë subjektit më të madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, që në zgjedhje të shkohet përmes shpërndarjes së kuvendit. Ky opsion u kundërshtua nga dy parti të tjera opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilat kërkuan që qeveria të japë dorëheqje apo të shkarkohet, por këto dy kërkesa u kundërshtuan nga lëvizja vetëvendosje e Albin Kurtit. Duke pasur për pas këto qëndrime të partive opozitare, Cakulli tha se do të jetë e vështirë që njëra nga partitë opozitare të tërheqet nga qëndrimet rreth mënyrës se si mund të shkohet në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Politologu Ognjen Gogic vlerëson se lista serbe, partia kryesore e serbëve të Kosovës, e cila ka mbështetjen e Beogradit, do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, sepse në të kundërtën do të humbiste mandate në kuvendin e Kosovës. Kur doli lista serbe nga institucionet e Kosovës dhe kur bojkotuan zgjedhjet në veri, menduan se do të afusin Kosovën në një situatë nga e cila nuk mund të delte. Por gjatë një zgjidhje, tha Gogic për Radio Evropa e Lirë. Në nëntor të vitit 2022, lista serbe u largua nga institucionet e Kosovës në veri. Kuvendi dhe qeveria Kosovës, për shkak të insistimit të autoriteteve të Kosovës për të kryer procesin e riregjistrimit nga targat serbe në Kosovë. Deputetët që dhanë dorëheqje u zaventuan me deputet të rinj nga lista serbe, me qëllim që partia të mos humbë mandatet. Si pas kushtetutës së Kosovës, komuniteti serb ka 10 ulse të garantuara në kuvendin e Kosovës. Deputetët e listës serbe bojkotojnë seancat plenare, por paraqiten çdo 6 muaj për disa minuta që të mos e humbin mandatin. Ndërkaq sa i përket pjesëmarrjes së serbëve në qeveri, në dhjetor të vitit 2022, kryeministri Albin Kurti emroi Nenad Drašić nga iniciativa qytetare për liri, drejtësi dhe mbjetesë në postin e ministrit për komunitetet dhe kthem. Ndërkaq Drašić emroi Radojca Radomirovićin nga Leposaviçi si zëvendës së tij. Artan Muhaxhiri, sociolog dhe analist politik nga Prishtina, thot për Radio Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka indikacione për potencial të ndonjë ndryshimi radikal në spektrin politik kosovar. Qeveria Kurti gjendet në zonën e komfortit, është duke punuar me inercinë fitores së madhe në zgjedhjet e kaluara dhe nuk ndihet të rrezikuar seriozisht nga opozita, e cila ende nuk e ka gjetur çelësin e takurtimit të populizmit të gjithpranëshëm, thot ai. Si pas Muhaxhirit, gjatë fushatës zgjedhore, pritët që tema kryesore e kryeministrit Kurti të jetë ndryshimi dinamikave në veriun e Kosovës, gjë të cilën do ta prezantoj si hapin e parë në transformimin afatgjatë të vendit, edhe pse situata në atë pjesë është largë nga të qenurit e zgjidhur me stabilitet organik. Kjo do të jetë atuja e vetme e ti, sepse gjatë qeverisjes së drejtanëshme, përveç dëmtimit të raporteve me aleatet strategjik, nuk ka dëshmuar vizion realist për përmirësimin e problemeve socioekonomike, joshen e investimeve të huaja dhe avancimet infrastrukturore, vlerëson ai. Qeveria e kryeministrit Kurti në dy vjetët e fundit ka punuar intensivisht në vendosjen e pushtetit në veri të Kosovës, gjë që ka hasur në rezistencë nga popullata lokale dhe ndonjëherë edhe me kritika nga bashkësia ndërkombëtare. Disa nga vendimet që janë zbatuar janë riregjistrimi automjeteve nga targat serbe në ato të Kosovës, ndërrimi i patent shoferëve, heqja nga përdorimi i dinarit serb, mbyllja e disa institucioneve që punojnë në sistemin serb.
Në Evropa e Lirë .org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Rreth 2 javë më parë qeveria e Kosovës bëri të ditur se do të rritë pagesat mujore për fëmijët. Megjithatë, edhe pse numri i përfituesve është më i madh se numri i fëmijëve rezident në Kosovë, familjet nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian po hasin e disa vështërsi në procesin e aplikimit për këto ndihmë. Dorontina Baftiu na sjell raportin në këtë temë.
Që 2 muaj, 4 fëmijët e vegjël të Ramis e Krasniqit nuk i kanë gëzuar pagesat mujore prej 10 eurosh. Deri në maj të këtij viti, këto pagesa delnin në gjirollogarinë bankare të babait të tyre, Elesit. Por që nga vdekja e Elesit, Ramisja është detyruar t'u asigurojë jetesën fëmijëve të saj pa ato para.
Unë se kam detyrimin e Kosovës, e kam të Maqedonisë. ta i shkelje si gjovë i marke në kartil dritën. Në mentina, ta shkelje si gjovë i kur gjovë.
Ramizja kujdeset për 7 fëmijët e saj në lagjën Salahane të banuar kryesisht me ashkalin në Ferizaj. Ajo thot se nuk ka asnjë burim financiar.
Po çysum kanë lënë kërmë me çta shtesa, ai tash ka dikun e po kam kanë marr familjen di.
Katër fëmijët e saj më të vegjël nga 5 deri në 16 vjeç i mbushin kriteret për të marrë shtesat mujore për fëmijë që qeveria i ndon për shtetasit e Kosovës që nga viti 2021. Mbështetja për familjet përmes këtyre shtesave u rrit këtë muaj kur qeveria e Kosovës vendosi të arrit vlerën në 20 euro për fëmijë ose 30 euro për fëmijë në familje që kanë 3 fëmijë apo më shumë. Kjo do të thotë se Ramizja tani do të merrte 120 euro në muaj si mbështetje financiare për fëmijët e saj, por ajo nuk di se si të aplikojë. Vebi Mujku nga Instituti për Zhvillimin e Politikave Sociale thot se problemet e tilla janë më të theksuara në mesin e disa komuniteteve si ato Rom, Ashkali dhe Egjiptian, ku shfaqet edhe problemi i mungesës së regjistrimit në institucionet shtetërore.
Duhet baza ligjore të rregullohet dhe të dihet sakt edhe gjithë ata personat që jetojnë në zona rurale, të cilët kanë probleme përdorim të teknologjisë ose nuk dinë edhe shkrimlexim, atëherë të kenë një zyrë, një vend ku duhet të orientohen dhe në më që është zyrtari i cili duhet të ndihmojë.
Mujku, i cili më parë kishte qenë drejtori i qendrës për punë sociale në Prishtinë, thotë se ky problem mund të zgjidhet përmes organizatave jo qeveritare apo qendrave për punë sociale. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve se si planifikon të siguroj ndihmë për të gjitha komunitetet në Kosovë, por nuk ka marrë përgjigje të drejtë për drejtë. Kjo ministri ka thënë se vetë ministria dhe Agjencia e Shoqërisë së Informacionit ofrojnë informata dhe këshillime lidhur me përdorimin e platformës e Kosova për secilin aplikues. Por për aplikim në ndihmat e ndryshme që jepen përmes e Kosovës, nevojiten pajisje elektronike dhe qasje në internet. Në disa raste, kompjuteri është pajisja më e përshtatshme për këto aplikime, për shkak se duhet të ngarkohen dokumente të ndryshme. Të dhënat e ASK-s tregojnë se ka dallim të ndjeshëm sa i përket numrit të familjeve shqiptare dhe atyre rome, egjiptiane dhe ashkalike që posedojnë kompjuter në shtëpi. Organizata Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve ka paralajmëruar disa herë se qasja më e vogël në pajisje teknologjike ka bërë që fëmijët e këtyre komuniteteve të kenë më pak shkallëci digjitale. Edhe pse ata kanë thënë se përkrahin idenë e kryerjes së shumë shërbimeve online, kanë bërë thirrje që fillimisht të punohet për ta pasur popullsinë të përgatitur për këtë gjë. Ndërkohë, me që të drejtë përfitimi kanë të gjithë fëmijët me nënshtetësi të Kosovës, në listën e përfituesve thuhet se ka edhe shumë fëmijë që jetojnë në vende të tjera të botës. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka bërë të ditur se numri i përfituesve është gati 405 mijë fëmijë, ndërkohë që sipas regjistrimit të fundit të popullsisë në Kosovë, numri i fëmijëve rezident në Kosovë është më i vogël. Mujku thot se kritar duhet të bëhet që fëmia të jetë banor rezident i Kosovës në mënyrë që të përfshihen në skem edhe fëmijët e moshës 17 dhe 18 vjeçë ose të rritet edhe më shumë vlera e shtesave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Paftiu.
Migrimi i jashtëm dhe i brendshëm i popullsisë ka ulur numrin e banorëve në komunën e Kamenicës në pjesën lindore të Kosovës. Rrugën e migrimit për një jetë më të mirë do ta ndjek edhe Lorik Morina nga fshati Topanici i kësaj komune. Por Loriku nuk është i vetmi që po bëhet gati ta lëshojë vendin e tij të lindjes. Njëjtë shprehen edhe banorët të tjerë të Kamenicës, të cilët presin paga më të larta dhe standarde më të mira të jetesës jashtë vendit. Bekim Bislimi raporton në vazhdim.
Lorik Morina, 19 vjeçar, nga fshati Topanic, udhëton çdo ditë deri në qytetin e Kamenicës. Atje ai punon si kamarier në njërën nga kafenet e qytetit. Këtë punë Loriku do ta bëj deri në nëntor, pasi është duke kryer procedurat për një kontratë pune në Gjermani.
Po du me shku njërë, ta provoj njërë t'ja nisit e dikush me punu si bergarin sa në temi. Tani mas në i vjetë i buat për me qelj edhe lokalin tem, që më hec mirë, që së më hec, provoj në asen tjetër.
Loriku, i cili ka përfunduar shkollën e mesme dhe ka zanatin e berberit, beson se në Gjermani do të ketë standard më të mirë të jetesës. Atje, ai planifikon t'i marrë edhe prindërit, pasi në Kosovë, thotë se është dëshpruar me provojat e këqijat e familjarve me sistemin shëndetësor dhe me mundësit jo të barabarta për punësim.
Pesha që shumë shumica se në përshkojme t'njohë shumë këto, e për me mëri këtë dishka, do të më kuon ja vetë i fort, ja do të më pas në e kanë të fort, s'po shkanë ndryshe.
Vetëm nga familje e Gjere Lorikut në Topanic, janë bi 150 afërm që kanë migruar, përfshirë vëllajnë dhe gjyshërit e ti, me pak banor kanë betur edhe fshati Meshin. Viteve të fundit, më shumë se 70 familje janë shpërngullur brenda dhe jashtë Kosovës, thot Adem Bucoli nga Meshina.
Tash jemi mitë, veç unë me një vlo edhe një kushëri është tu. Tjertë kanë i, kanë shkue, anë Gjermani, anë Francë, anë Angli. Unë jam edhe si fermer, edhe e duke këtë punë me shpirt. Nuk është bashkë letë me në shumë me këtë fatunë. Po, për më duke këtë edhe të unë është ka vje fundi i kësoj farë punë.
Ademi, tani 60 vjeqë, ka rrëth 18 bakti në fermën e ti. Për kundër angazhimit të madhë që kërkon puna në fermë, fitimet janë të ulta.
Kjo ka dështimi për shkonë. Nuk kam që ka boj, duhet qatë punë me mojë tiri se të kam. Edhe me athirë dika, s'ka me dhonu që ka rritu.
Si shumë banor të fshatrave të Kosovës, edhe Ademi planifikon që brenda vitit të largohet nga Meshina. Dy djemë të ti po ndërtojnë shtëpi në afërsi të Prishtinës. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, komuna e Kamenicës ka aktualisht rreth 36% apo 13.000 banor më pak se sa në vitin 2011, kur ishin regjistruar 36.000 banor. Largimi i banorëve sipas kryetarit të Kamenicës Kadri Rahimaj ka ndodhur kryesisht për shkak të shpërndarjes së gabueshme të buxhetit dhe investimeve kapitale për Kamenicën nga pushteti qendror për afër 2 dekada.
E kemi një shpresë që diaspora e Kamenicës mund të ketë një ëndër ose një ambicie për të rikthyer në vend banimin e tyre, ndërsa për ata që lëvizin nga Kamenica për qytetet të brendshme të Kosovës, unë shumë shumë pak shpresë që ata një ditë të rikthehen në vendet e tyre.
Numri banorëve në një komunë përcakton edhe të hyrat buxhetore të komunave që vijnë nga qeveria qendrore. Bekim Saliu nga Instituti për Studimet Avancuara thotë se si pasojë e largimit të popullsisë, Kamenicës do t'i ulet buxheti.
Pra flasim për një zhvillim i cili do të përcillet me zvoglim të kapacitetit financiar, rrjedhimisht nga kjo, edhe zvoglim i mundësisë ose i potencialit për të investuar qofë në kapitale, qofë në burimet humane.
Anipse, Lorik Morina shpreson që në Gjermani të ketë mundësi më të mira, ai nuk beson sa atje do të gjejë ngrohtësi më të madhe se në vend lindje.
Për më mirë se këtu në Kosovë, besoj që mund të gjetë kjo kërkon jetë. A mu pak rrogat e vogla, me mojë familje me një rrogë 500 euro, është shumë pak trollin që kanë rrogën për minimi euro.
Bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rreth 35% e banesave dhe shtëpive në Kamenicë janë të pabanuara. Arsyet më të shpeshta të migrimit janë pagat e ulta, problemet me sistemin shëndetësor dhe atë të edukimit. Paga minimale në Kosovë është 170 euro, derisa paga mesatare 521 euro, ndërsa sindikatët e punëtorve thonë se familjet mezi po përmbushin nevojat elementare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë emisionin me një material nga bota. Ismail Haminej, lider politik i Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, është vrarë gjatë një sulmi në Teheran duke fajsuar Izraelin. Lajmin e ka bërë të ditur Garda Revolucionare e Iranit. Qeveria izraelite ende nuk ka konfirmuar zyrtarisht vrasjen e Haminejt, por në llogarinë Facebook të zyres për media është publikuar një fotografi e Haminejt me mbishkrimin i eliminuar. Nadije Ahmeti sjell hollësitë tjera.
Garda Revolucionare Iranit tha se Ismail Haniyeh, lider politik i Hamasit i grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, është vrarë gjatë një sulmi në Teheran duke fajsuar Izraelin. Garda tha se po heton sulmin që la të vrarë Haniyeh, 62 vjeç, përderisa ishte në Teheran për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri të Iranit, Masud Pezeshkian, me 30 korrek. Garda Revolucionare Republikës Islamike nuk dha detaje se si u krye sulmi. Hamasi, që mbështetet nga Irani, konfirmoi lajmin përmes një postimi në Telegram me 31 korrek, duke thënë se Haniyeh u vra në një sulm ajror në rezidencën e tij në Teheran. Qeveria izraelite ende nuk ka konfirmuar zyrtarisht vrasin e ti, por në llogarinë Facebook të zyres për media është publikuar fotografia e Hanije me mishkrimin i eliminuar. Në postim, Izraeli nuk merë specifikisht përgjegjësinë për sulmin edhe pse aty thuhet se zyrtari i Hamasit u vra në një sulm preciz në Teheran. Presidenti i ri i Iranit, Masud Pezeshkian, tha përmes një postimi në X se Republika Islamike e Iranit do të mbroj integritetin e saj territorial, nderin dhe do të bëj që pushtuesit terrorist të pendohen për veprimet e tyre qyçare. Ndërka që lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, u zotua se do të hakmerret ndaj Izraelit për vrasjen. Në anën tjetër, presidenti autoritetit palestinez Mahmud Abbas me njëherë dënoi vrasjen duke cilësuar akt qyçar dhe zhvillim të rrezikshëm. Disa shtete kanë dënuar sulmin, Rusia e ka quajtur vrasjet të papranueshme politike, ndërkaq Turqia ka paralajmëruar se vrasja liderit politik të Hamasit do të zgjas luftën mes Izraelit dhe Hamasit në rripin e Gazës. Kur u pyet për sulmin që vrau Hanije, sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin u tha gazetarëve në Filipine, ku po zhvillonte një vizitë, se nuk ka informacion e shtesë për t'ju dhënë. Me herët gjatë 30 korrikut, Izraeli pretendoi se ka eliminuar Fuad Shukr, komandantin e grupit militant Hezbollah, që Izraeli pretendon se qëndron prapa sulmit me raketa në fundjavë që vrau 12 të rinj izraelit. Forca e mbrojtjes e Izraelit shkrua në X që më herët njëhej si Twitter se Shukr ka drejtuar sulmet e Hezbollahot. Grupi libanez Hezbollah ende nuk ka reaguar për këtë ngjarje. Izraeli është zotuar se do të vrasë udhëheqësit e Hamasit për shkak të sulmit që grupi radikal palestinez kreu brenda territorit të Izraelit me 7 tor, duke vrarë 1200 persona. Afër 250 të tjerë janë rrëmbyer, disa prej të cilëve që atëherë janë liruar. Disa nga pengjet kanë vdekur në Gazë, teksa Izraeli po kryen një operacion masiv ushtarak që thotë se ka për synim eliminimin e Hamasit. Disa nga pengjet besohet se ende janë gjallë. Hanije ka qenë pjesë e Hamasit për dekada të tëra dhe u bë shef politik i grupit me 2017. Ai ka jetuar në rripin e Gazës deri me 2019 dhe më pas ka jetuar në mërgim në Katar. Gjatë luftës mes Izraelit dhe Hamasit në Gazë, Hanije ka udhëtuar në shtetet e lindjes së mesme, ku ka marrë pjesë në negociatat ndërkombëtare për konfliktin, përfshirë edhe në negociatat për lirimin e pengjeve që ende mbahen nga Hamasi.
Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë të mërkurën njoftoi se ka arritur të bëjë izolimin e plotë të vatrave të zjarrit në Shëngjen, ndërsa po vazhdon puna e ekipeve emergjente për shuarjen e tyre. Ekipet e zjarrfiksve po ndihmohen edhe nga efektivet e forcave të armatosura, policia, strukturat vendore të mbështetura edhe nga dy avionë të Italisë. Një ditë më parë në Shëngjen situata u përkeqësua pas së flakët kapluan në një kompleks turistik në zonën e njohur si Rana e Hedhur. Zjarri arriti deri në Bregdet. Fatmirësisht nuk patëm lëndime në njerëz, por vetëm dëme materiale në biznese për rreth zonës së zjarrit, në dy bare e plazhi dhe në qatin e një shtëpie, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Mbrojtjes. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka publikuar gjetjet e monitorimit të punës së Kuvendit të Kosovës për sesionin pranverë 2024. Sipas të dhënave të Institutit të Kosovës për Drejtësi, Kuvendi edhe në këtë sesion ka dështuar në përmbushjen e rolit të tij kushtetues. Instituti i Kosovës për Drejtësi thekson se sikurse viteve paraprake edhe në sesionin pranverës së këtij viti, puna e Kuvendit është karakterizuar nga mungesa e vazhdueshme e kuorumit, vendimarrja në kundërshtim me kushtetutën, cenimi i vazhdueshëm i institucioneve të pavarura me rastin e raportimit nga mbledhjet e komisioneve parlamentare e të tjera. Forcat e Shteteve të Bashkuara kanë kryer sulm mbrojtës ajrore ndaj luftëtarëve që po tentonin të lëshonin një dron që u konsiderua si kërcënim për trupat amerikane dhe aleatët, tha një zyrtar amerikan. Sulmi që sipas burimeve irakiane la të vrarë të paktën 4 persona ishte sulmi i parë i kryer nga forcat amerikane në Irak që nga shkurti kur ushtria amerikane tha se vrau një komandant pro-iranian i cili ishte përfshirë në sulmet ndaj trupave amerikane. Ne ruajmë të drejtën tonë për vetëmbrojtje dhe nuk do të hezitojmë që të ndërmarrin veprimet e duhura, tha një zyrtar amerikan i mbrojtjes. Hashed al-Shabi, një aleancë ish guvernatorit paramilitar pro-iranian që janë integruar në forcat e sigurisë e Iranit, tha se sulmi me raketa goditi dy patrullat e Hashed në provincën e Babilonis. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Por, për informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Miro dëgjofshim.